Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Svedetur, hovedpine og humørsvingninger. Og så lige en øget risiko for knogleskørhed, hjertekarsygdomme og fedme oven i hatten. Velkommen til overgangsalderen. Det er den, det skal handle om i dag. Eller rettere om det nye 3D-printede hormonimplantat, som du arbejder på at udvikle, Johan Lind. Og som måske kan gøre overgangsalderen lidt mindre træls. Johan, er det noget, der giver dig sved på panden?
Altså, man kan sige, at det er i hvert fald en rigtig svær udfordring at løse det her problem på en måde, hvor vi kan sikre sund aldring for de kommende generationer. Vi lever jo længere og længere, og vi skal leve en større del af vores liv, som det, vi kan vel kalde gamle nu. Og hvordan vi har en sundt liv der, kommer til at blive vigtigere og vigtigere for samfundet.
Johan, du er lektor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor du er leder af forskningsgruppen Tailored Materials and Tissues, og du vil i dag gøre os klogere på, hvordan man kan 3D-printe levende væv, og hvordan vi blandt andet kan bruge det til nye behandlinger og til at udvikle ny medicin. Senere skal vi også høre fra Jonathan Brewer, der også forsker i fremtidens 3D-printede biomaterialer. Dette er Våg at Vide, en podcast, der er lavet af videnskab.dk, og sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at Vide. Overgangsalderen er ikke en sygdom, men den kan alligevel være ret så træls, og op mod 80% af de danske kvinder oplever ifølge Sundhed.dk gener i forbindelse med overgangen. Det er derfor får nogle kvinder kunstige hormoner. Overgangsalderen skyldes nemlig, at ens hormonproduktion falder. Men I er ved at udvikle en ny form for hormonterapi, Johan. Bare helt kort, hvad er det, I gerne vil gøre anderledes?
Ja, man kan sige, helt kort kan man sige, at vi vil gerne erstatte syntetiske hormoner, som man tager for eksempel via en pille, med et levende implantat, som løser problemet for dig. Ikke på den måde, at du bliver fertil igen, men på den måde, at du får en fornuftigt hormonniveau, der sikrer, at du ikke får de her uheldige bivirkninger. Og samtidig er koblet op på kroppens naturlige kontrol- og feedback-mekanismer.
Nu siger du jo kroppens naturlige feedback-mekanismer. Er det så mere naturligt, end hvis man tog kunstige hormoner?
Ja, det kan man sige, fordi at hele vores hormonsystem, om det så er mand eller kvinde, er reguleret og taler til hinanden i forhold til, hvornår at du får en øget eller en formindsket produktion af forskellige hormoner. Det er selvfølgelig mest tydeligt for den kvindelige cyklus, men det er noget, der sker hele tiden på daglig basis. Og ved at have et levende system implanteret, så vil implantatet være underlagt de signaler, der kommer fra kroppen. Det vil sige, at på sigt forestiller vi os, at det her kan give en mere fornuftig dosis, end hvis du tager en pille, som vil give dig en høj koncentration af hormoner i kort tid, kan man sige.
Så det handler altså om at gør behandlingen lidt mere præcis og måske mere langsigtet også?
Ja, og sikre, at du har en fornuftig compliance, altså det vil sige, om patienterne responderer på det her. Så hvis behandlingen er meget ubehagelig, og patienten ikke oplever, at den virker, som den skal, så holder de op med at tage den. Og det er et kæmpe problem i forhold til de her terapier, det er, at patienterne falder fra ret hurtigt, fordi at det er en ret uperfekt behandling.
Johan, det her studie, som I er i gang med nu, det handler også om, hvordan man kan beskytte transplanteret væv, altså fremmed væv, imod immunforsvaret. Og det skal vi tale mere om. Men først skal vi lige runde, hvad 3D-bioprint egentlig er. De fleste har nok en idé om, hvordan sådan en klassisk 3D-printer fungerer. Den sprøjter noget plastik ud på en plade, og så lægger den noget mere ovenpå, og noget mere ovenpå, og så til sidst har man en toiletrulleholder eller en legoblomst, eller hvad det nu kan være. Mm. Men hvordan i alverden kan man printe levende væv, Johan?
Ja, altså man kan sige, at konceptet er ikke så meget anderledes. Hvis man nu forestiller sig, at du tager den printer, som du har stået hjemme i kælderen eller set på biblioteket, og skifter printhovedet ud med et, der smelter plastik, til et, der maser et materiale ud, som er flydende, når du trykker på det, eller ligger stille, når du ikke trykker på det, så kan du stable bløde materialer, meget bløde materialer, og dem kan du putte celler ind i. Og det billede, jeg plejer at give til mine studerende, der går i gang med det, er, at hvis de tænker på for eksempel mayonnaise eller Nivea-creme eller et eller andet den dur, så er det eksempler på materialer, der har flydeegenskaber, der gør, at når du ikke maser på det, så holder det deres struktur, men du kan samtidig sprøjte det ud af en lille bitte dyse. Og den her type af materialer kan man så blande celler ind i. Det vil sige, at vi kan ligge lag på lag opløsninger af celler i forskellige biomaterialer. Så når vi snakker om bioprint, snakker vi som regel ikke om at printe bare celler eller store klumper af væv, men celler i en eller anden form for materiale, som vi pakker dem ind i. Og det kan vi så få enten til senere at danne et væv, hvis nu er materialet over tid bliver nedbrudt af cellerne, og cellerne vokser og vokser sammen til væv, så kan vi lave et syntetisk væv på den måde. Det er den mest almindelige form for bioprint, hvor man siger, at langsomt over tid, så bliver printet, om man så må sige, mere og mere levende over tid. Ja.
Så det du gør, det er at printe eller sprøjte nogle celler ned i en slags magnese, hvor de kan gro.
Ja, det kan man sige, ja.
Og lige i det her tilfælde, der er det så follikler, som I sprøjter ned, og som kan vokse sammen, og efter noget tid har I noget levende væv.
Ikke helt.
Ikke helt.
Ikke helt. Der man kan sige, at folliklerne, de vokser. Follikler er ikke enkeltceller, men ligesom en lille konstrukt omkring ægget, som består af flere forskellige typer af celler, og som udgør en enkeltstående enhed, man kan sige. Men de vokser og skal have plads til at vokse under en naturlig cyklus. Ja, og dem vil vi så pakke ind i forskellige biomaterialer, kan man sige. Nogle, der kan hjælpe med for eksempel at printe, men nogen, som også kan hjælpe med at beskytte dem mod immunsystemet, som du snakker om.
Ja, fordi i det her nye projekt, der skal I jo have pakket det her follikelvæv, som I så har fået, de her follikler, I har fået til at vokse, ind i noget gelé, som jeg har forstået det, som kan holde immunforsvaret ude. Hvordan gør I det?
Ja, altså det er i virkeligheden det, som vi gerne vil bruge 3D-printen til, det er, at vi arbejder på at udvikle forskellige materialer, som forhindrer, at immunceller kan vandre igennem dem, men samtidig er porøse nok til, at de hormoner, som folliklerne producerer, og den glukose og næring, der skal, og ilt, der skal til for, at cellerne kan vokse, kan stadigvæk bevæge sig igennem materialet. Og der er tankegangen, ja, lidt ligesom en tepose, at vi kontrollerer, hvad der bevæger sig over den her membran, og vi beskytter folliklerne mod verdens immunceller. Sørge for, at de ikke kan bevæge sig igennem materialet. På den måde beskytter det for at blive slået ihjel.
Ja, fordi hvis man bare tager noget fremmed væv og putter det ind i kroppen.
Ja, så bliver det frastødt, tror jeg, det ord, folk kender i forhold til, sådan, hvis det er et helt organ, ikke? At hvis du har et donorgan, så er det typisk, at du nedtrykker patientens immunrespons for at undgå, at det bliver frastødt. Men også selvom det er mindre klumper væv, som det er i det her tilfælde, så vil immunsystemet meget, meget hurtigt genkende, at det her, det er ikke os, og vil udrydde det.
Og det vi prøver at undgå ved at pakke dem ind i den her tepose.
Ja, præcis. Ja, ja. Og det er, ja. Ja. Det er i virkeligheden, kan man sige, en gammel idé, den der med at sige, og det er sandt både i forhold til hormonterapi, men også i forhold til sådan noget som diabetes, at vi har en lang række sygdomme, der handler om hormoner. Og hvis man kunne implantere celler, der producerer de her hormoner i kroppen, så kunne man principielt give folk en varig biologisk løsning på det. Så den her idé om, at man kan pakke den ind i noget, der kan beskytte cellerne, mens de stadig kan udveksle de kritiske stoffer med kroppen, er ret gammel. Problemet er, at vi ikke har haft noget teknologi, der kan løse det. Men det tror vi måske, at vi er på vej i retning af.
Man kan sige, at I er i gang med at prøve at finde ud af, om I kan lave den her 3D-printede tepose med follikler indeni, som kan udskille hormoner til kroppen, men uden at immunforsvaret kan komme og dræbe den.
Lige præcis.
Ja. Hvad potentialet er ved sådan en 3D-printet tepose, hvis vi skal blive den sammenligning, det har vi talt med Jonathan Brewer om. Han er lektor på Syddansk Universitet og leder af en forskningsgruppe, der ligesom dig og dine kollegaer, Johan, arbejder med at udvikle nye biobaserede materialer. Og her skal vi lige høre, hvad han sagde.
Ja, det synes jeg lyder som en super spændende projekt. Altså, først og fremmest er det et projekt, som jeg tror kan lykkes, ligesom her og nu. Så det har en chance for faktisk at hjælpe folk relativt hurtigt. Der er selvfølgelig nogle udfordringer med det, altså om man kan. Jeg er spændt på at høre, om han kan få de her celler til at leve i kroppen i længden. Altså netop fordi de bliver indkapslet og ikke får lov til at integrere sig med kroppen, så vil de måske have svært ved at få de nødvendige næringsstoffer til at klare sig. Men det lyder som en rigtig spændende projekt, som jeg ser frem til.
Så Johan, de her levende hormonproducerende follikler, eller follikelvæv, der spørger Jonathan Brewer til, kan de overleve inde i kroppen?
Ja, men det er jo et super, det er jo ligesom the million dollar question her. Ikke? Altså, man kan sige, at vi skal løse rigtig mange problemer på en gang. Det ene er det, som vi har snakket om til nu, det er, hvordan sikrer vi os, at hormoner og kan flytte sig den ene vej, og næringsstoffer kan flytte sig den anden vej, og vi samtidig beskytter immunsystemet. Og den anden er, hvordan sikrer vi, at der kommer nok, i virkeligheden er det blodtilførsel, der er det kritiske her, til folliklerne, til at de får nok næringsstoffer, får nok ilt, får nok glukose osv., til at kunne leve. Og en af pointerne ved at bruge 3D-printer, vi forestiller os, det er, at vi kan lave nogle strukturer, som måske er lidt mere avanceret end en tepose. Altså, det er et meget godt billede til at forstå, hvad er tankegangen her, men vi forestiller os, at vi kan designe nogle strukturer, som, hvor vi har prædefineret kanaler, kan man sige, hvor et blodkar kan vokse ind, og dermed få blodkar relativt tæt på det her implanterede væv. Og det er ligesom on the money, det Jonathan spørger til sidst, okay, jamen kan vi få blodkar i en høj nok densitet og tæt nok på til de follikler, til de faktisk overlever i lang tid. Og der er, uden at gå alt for meget ind i detalje om det, så må man sige, sådan en anden halvdel af projektet handler om, jamen hvordan kan vi stimulere hurtig indvækst af blodkar, ikke ind i T-posen, men rundt om T-posen, meget tæt på follikler i gåsøjne, og få den afstand til at være så lille som muligt. Altså man siger, det er det, vi kalder en diffusionsproces, det vil sige, at der skal diffundere nogle molekyler hen over en membran. Den her membran skal jo ligesom beskytte folliklerne, men den skal være så tynd som muligt, og vi skal have blodkar så tæt som muligt for at sikre os, at der kommer nok diffusion af ilt og næringsstoffer over barrieren til, at folliklerne kan overleve. Og det sætter ret store krav til de materialer, vi bruger. De skal være ekstremt selektive i forhold til porositeten, i forhold til, hvad der kan bevæge sig igennem, og de skal også være mekanisk ekstremt robuste. Og det er en stor del af det, som faktisk man kan sige, at det nye, vi prøver at lave her, det er, at vi har en tror vi, fornuftig tilgang til, hvordan man kan lave ting, der er meget, meget, meget tynde, har de her selektive egenskaber, men også kan strækkes og mekanisk er robuste, uden at gå i stykker.
Hvad er det egentlig, altså når folk tænker 3D-print, og når jeg tænker på 3D-print, så tænker jeg jo på plastik. Men hvad er det egentlig, I skal lave den der membran eller T-pose af?
Jamen det, vi arbejder med, det er noget, der hedder, et dobbeltnetværks hydrogeler, som hydrogeler er, de fleste kender gelé, ikke? Og det er en meget almindelig hydrogeler, vindgummi for den sags skyld, hvor du har en eller anden form for biomolekyl, typisk, og så en hel masse vand rundt om. Og de fleste af dem består af det, vi kalder krydsbundet polymer, det vil sige vandig opløste polymerer, altså lange kædeagtige molekyler, som er bundet sammen på kryds og tværs. Og de er sig selv ikke særlig strækbare. Men inden for de sidste 10 år, så har man ligesom fundet ud af at designe nogle systemer, som kan delvis bryde sig ned i de her krydsbindinger, det her netværk, så når du strækker på dem, går de delvis i stykker, men når du så ikke strækker på dem mere, så gendanner de her bindinger sig så i nye lokationer. Og det er det, der er mange forskellige ord for det, og nogle kalder det self-healing materialer og sådan noget. Men grundtankegang er, at der er nogle af de her krydsbindinger, som holder materialet sammen, som du kan bryde, det vil sige, at du kan strække materialet, men så når du holder op med at strække materialet, så gendanner de sig meget, meget hurtigt. Og det vil sige, at du kan danne nogle materialer, som er hydrogeler, det vil sige, at største del består af vand, har en eller anden form for selektiv barriereegenskab, men også er mekanisk muligt at strække dem, som er essentielt både for at kunne praktisk bruge dem, men også for, at de her follikler faktisk kan vokse.
Men det, hvad kan man sige, det er sådan et kunstigt materiale, som I så kombinerer med,
ja, det kan man, ja, ja, det er ret
biologisk materiale.
Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald kunstigt på den måde, det har i hvert fald været en tur gennem laboratoriet. Altså det kommer jo fra naturlige udgangspunkter, i hvert fald nogle af komponenterne gør, men er ret kraftigt modificeret.
Johan, du har arbejdet med det her bioprint, altså 3D-print, i mange år efterhånden. Mm. Og du har også tidligere arbejdet med at printe levende hjertevæv, som sådan har indbygget en sensor, som kan måle, hvordan hjertecellerne har det, til at bruge i laboratoriet.
Ja.
Og så hvor tæt er vi egentlig på at kunne printe et helt hjerte eller andre organer for den sags skyld?
Ja, altså hele hjerter og hele organer, der vil sige, der er vi utrolig langt fra. Det åbner lidt en, ligesom en Pandoras æske af, kommer vi nogensinde til det, og vil vi overhovedet det? Bare lige for som sidespring her. Formålet ved at printe de små hjertevæv og integrere sensorer mest som tænkt som en testplatform, hvor at når vi skal for eksempel afprøve ny medicin, så har man jo traditionelt set brugt dyremodeller. Og nu hvor vi kan tage humane stamceller og fremstille syntetiske væv, så har vi muligheden ved at lave de her små bioprintede væv til at have små stykker af humant hjertevæv, som vi så kan hooke op på en lille sensor, der fortæller os, hvor kraftigt slår det her væv for eksempel, eller hvor hurtigt bevæger et elektrisk signal sig det her væv, så kan informere os om for eksempel, om et nyt medicament er sikkert. Så det er den del af teknologien, der handler om at bruge 3D-bioprint til at lave testplatformer til den grundlæggende farmaceutiske eller biologiske forskning, er meget tæt på at blive implementeret og bliver implementeret allerede i forskellige settings. Den del, der handler om at printe et helt væv, eller et helt organ, ikke bare et stykke væv, ikke et bare, altså fordi et stykke hud for eksempel er også på vej, vil jeg sige. Ikke? Men hvis du snakker om organer, hele, altså et helt hjerte for eksempel, tror jeg, du sagde, der er vi desværre utrolig langt fra. Og en af de problemer, som der er i det, er det, som Jonathan også lidt henter til her, det er, at okay, som jeg forklarede, så vores printproces betyder, at vi blander nogle celler ind i en mayonnaise. Og hvis de her celler ikke har næring nok, så vil de lige så stille dø. Så det vil sige, at vi skal have en eller anden form for næringstilførsel etableret nærmest mens man printer det. Ikke? Altså, så hvis, jo højere densitet af celler der er, jo mere næring skal du have. Så jo tættere du er på et rigtigt hjertevæv, jo mere næring skal du have. Så på en eller anden måde, så kommer du til at have det problem med, at du kommer nærmest, sådan, hvis du følger den tankegang logisk, kommer du næsten af dig selv til, det vil faktisk være smart, hvis det her selv groede, ikke? Fordi så starter du småt, så har du noget, så har du noget blodtilførsel, så bygger du på, ikke? Og så udvikler hjertevævet sig, ikke? Og det er jo det, det er jo den måde, naturen har klaret det på. Og om man kan erstatte det ved at sige en syntetisk procedur, hvor du prædefinerer, hvor alle cellerne skal ligge fra starten, og du samtidig også minimerer, hvad du har af for eksempel støttematerialer. Det er i hvert fald meget, meget langt fra, eller der skal ske nogle meget grundlæggende gennembrud uden for vores område. For eksempel kan du få celler til at overleve, selvom du slukker totalt for deres metabolisme. Eller sådan nogle ting, ikke? Altså, så du ligesom kommer rundt om det her problem på en helt, helt anden måde. Ikke? Så det lange svar er, jeg tror ikke, at det er den smarteste måde, og jeg er heller ikke sikker på, at det kommer til at ske, at vi kommer til at printe hele organer til implantering. Men der er masser af mennesker, der arbejder på det og mener, at det kan lade sig gøre. Og det skal være hjertens velkomne til at vise, at jeg tager fejl. Det ville jo være fantastisk. Men der er i hvert fald, efter min vurdering, desværre ret lang vej nu.
Så på den korte, lidt mere korte bane, og mere måske realistiske, måske, så, eller i hvert fald så på den kortere bane, så er det et rigtig godt værktøj til at kunne printe, man kan printe modeller, som man kan bruge i laboratoriet til, når man skal udvikle ny medicin, eller hvis vi skal finde ud af, måske også, hvordan vores krop egentlig fungerer.
Ja, altså man kan sige, der er to, i forhold til de laboratoriemodeller, så er der dels den tankegang omkring testplatformen, at det er velkendt, at dyremodeller har en utrolig dårlig forudsigelseskraft. Altså, de er ikke særlig gode til at forudsige, om et nyt medicinsk behandling er hverken sikker eller effektiv. Og det er en af de grunde til, at det er meget dyrt at udvikle medicin. Så der er et enormt potentiale, men der er også, som du siger, chancer for at studere detaljer omkring en bestemt, for eksempel genetisk sygdom i laboratoriet, som også er noget af det, vi arbejder på at sige, jamen, okay, den her patientgruppe her, hvordan er det i virkeligheden, deres væv opfører sig, hvis vi laver en model af det, altså vel at mærke en levende model her, ikke en computersimulering, men en rigtig levende lille model.
Så hjertet er lidt en anden sag, men hvad så med overgangsalderen? Hvor tæt er vi på at printe os ud af den?
Ja, man kan sige, der er to... jeg tror selvfølgelig rigtig meget på vores eget projekt her, og vi er jo ikke alene i verden, der arbejder på nogle af de her idéer. At lave forskellige typer af selvindkapslingssystemer, hvor du kan få en eller anden form for endokrin respons, det vil jeg sige, det er ret realistisk. De ting, der bliver problematiske, er så, jamen okay, hvor god er sådan en behandling så? Altså, hvor lang tid kan sådan en implantat leve? Kan vi få et højt nok respons til, at du kan få et højt nok niveau af hormoner, til du undgår de her bivirkninger, for eksempel? Og kan vi gøre det billigt nok? Det bliver jo altid sådan en kedelig ting. Altså, den del af det, jeg er... jeg skal skynde mig eventuelt at tilføje, at det her det projekt sammen med Claus Yding Andersens laboratorium på Rigshospitalet, som er de biologiske eksperter i det her projekt. Den del af det, som jeg er ekspert i, altså indkapslingsmaterialer og udvikling af nye materialer og fabrikationsmetoder til at blande syntetiske levende. Den del af det er det billige. Altså hvis du forestiller dig, at du skal til at lave en stor pulje af hormonproducerende celler, og det skal være noget, som skal leveres til rigtig mange mennesker potentielt, efterhånden som vores befolkning alders, jamen så er det jo lige meget værd, kommer det til at være meget dyrere end en syntetisk hormonpille. Så det kommer jo også til at blive en udfordring på det tidspunkt, om vi kan skalere det her på en måde, hvor det kan få impact for alle patienter, og ikke bare er noget, som de ultrarige for eksempel har mulighed for. Ja.
Så på den måde er det måske ikke lige nu, men om nogle år potentielt?
Altså vi håber jo i hvert fald, og vi lige nu er vi i gang med at afprøve koncepterne i mus, og håber vi at bevæge os ind i nogle større dyr inden for de næste 5-10 år. Men derfra til, så skal man jo have positive ting, for at begynde at afprøve sådan noget klinisk. Men som sagt, vi er ikke alene i den her, med den her idé, så det kan jo være, at det kommer til at gå hurtigere end det.
Men der er altså et stykke vej fra et 3D-printet væv til både til, ikke bare til et fuldt funktionelt organ, men faktisk også bare til en tepose med nogle folikler i.
Ja, desværre nok. ja.
Men altså ikke desto mindre åbner det jo mange nye muligheder.
But do it because it's hard, er det ikke det, de siger?
Det synes jeg da i hvert fald er en god, en god måde at tænke på det på. Det åbner i hvert fald mange nye muligheder, kan man sige, at du og andre forskere ved hjælp af 3D-print kan ligesom integrere levende væv med noget syntetisk materiale på nye måder. Og måske så endda, at vi inden længe kan printe os ud af overgangsalderen. Måske. Johan, tak i hvert fald, fordi du kom og gjorde os klogere på alt det her i dag. Til ros, så skriv til neh-videnskab.dk. Tak, fordi du lyttede med.